аматар літаратуры знаёмы з раманамі Георгія Марчука, «Крык на хутары», «Прызнанне ў забойстве», «Квіткі правінцыі», «Вочы і сон» і іншымі. Георгій Марчук – аўтар дзясяткаў п'ес, напрыклад, «Новыя прыгоды Несцеркі», «Магіла Чынгісхана», «Дыскатэка». Па яго сцэнарыях пастаўлены тэлефільмы «Вясковы эрудыт» і «Запрашэнне». Ён адзін з аўтараў дакументальнага кінафільма «Вяртанне Забайды Суміцкага».
Безумоўна, падабаецца ўсё, што пішаш. Зараз па-іншаму пішаш. Больш аб'ём надаеш чалавека, таму што ён тоже невычарпальны, характар чалавека шырокі. Кароткія свае рэчы, скажам, давідардоцкія каноны, некаторыя апавяданні, я перачытваю, как бы далучыцца яшчэ раз да тых мікрафіласофскіх капсул, як я называю такіх вот, да гарода, да вуліцы, да царкоўнай гары, да гарэні, да Бога, да царквы, да хаты. Цябе не хвалюе, то не будзе хваляваць і чытача. От колькі я добрых пісем атрымоўваў ад настаўнікаў, ад чытачоў, ад простых людзей. Ей казалі, ведаеце, хочацца чытаць, скажам, от перачытваю бывае. І так гэта падобна на маё жыццё, і мне здаецца, што гэта самая высокая адзнака. Ідэі ж это ідуць з космаса, зверху, і кожны чалавек цягнецца да правды і справядлівасці. Настолькі чалавек вольны, свабодны ў сваім руху, ён хоча адчуваць жыццё напоўніцу. І таму это складанае вот утрымаць грамадство на этой высокой ноте, улічваючы інтарэсы кожнага і інтарэсы грамадства. Вот агульнае шчасце дадае і да асобы шчасця. Што калі нам спакойна, вольна, і так сказаць, мы адчуваем, што ёсць клопат дзяржавы, то, значыць, і тваё тут улічваецца асабістае шчасце. А праз вобраз, праз нейкія сутыкненні, пазіцый, ты можаш патрошачку далучаць да свайго светапогляду чытача.
Літаратурны крытык Алесь Марціновіч адзначыў, што літаратурная дзейнасць Георгія Марчука разнапланавая і арыгінальная. Глыбокі сэнс мае адзін з лепшых афарызмаў пісьменніка. Шчасце не ў тым, чаго ў нас можа і няма, а ў тым, што мы ёсць на зямлі.
Чалавек таленавіты. Ёсць у Георгія Васильевича, па-сучаснаму кажучы, добрая амбіцыйнасць. Гэта таксама вельмі шмат значыць. Асабліва шмат значыла, калі ён знаходзіўся на пачатку творчага шляху. Канешне, ён пачынаў за адна актовак і потым адразу замахнуўся на раман «Крык на хутары». Это далёка не кожнаму пісьменніку удаецца так. Але мала замахнуцца, трэба напісаць тое, што магло б па-сапраўднаму уразіць, зацікавіць. Такім і стаў гэты раман. Ён сваёй творчасцю працягвае тыя лепшыя традыцыі менавіта беларускай прозы.
Шчыра віншуем Георгія Васильевича Марчука з юбілеем, жадаем творчых поспехаў у літаратурнай працы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».